Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата «Радикалните учения на Исус». Ще ви представим шестата тема от общо 8 – под заглавие «Какво учи Исус за съда?». Тези теми са записани в книгата на Дерик Морис със същото заглавие, заглавието на поредицата. Авторът издига Исус от Новия Завет в цялото му богатство и несравнимо обаяние. Това е практична и силна книга за животопроменящите учения на Исус. Ето какво разказва Дерик Морис. Когато бях на 12 години, се наложи да застана пред съдия и си спомням какъв ужас изпитах. Коленете ми трепереха, струйки пот се стичаше по гърба ми и изпитвах ужасното чувство за предстояща обреченост. А не бях сторил нищо лошо. Бях призован в съда просто защото някой беше откраднал колелото ми от паркинга на местния басейн. Но няма да забравя колко незначителен се чувствах при човека, издигнат на високо зад съдийската скамейка. В очите ми той изглеждаше като огромен орел, кацнал на дърво, готов да се спусне ненадейно надолу. Близо до дясната му ръка лежеше съдийското чукче, с което си представях как ще ме удари по главата. Сигурен бях, че не с тази цел беше там, но все пак ми изглеждаше заплашително. Казано накратко, това си беше най-травмиращото преживяване за мен.
Мнозина от нас са израснали с идеи за последния съд, които наподобяват на това преживяване. Мислим си за него с безпокойство и страх, като си представяме Бог с огромен чук в ръка, готов да ни повали заради греховете ни. Вероятно сте чували веста на трите ангела, която започва с думите: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди». Или пък сте чели сериозното предупреждение на апостол Павел от второто послание до коринтияните. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Всичко това звучи обезпокоително, нали, приятели? Днес обаче ще разгледаме радикалното учение на Исус за съда. Може да бъдете приятно изненадани в откритието, че това, което учи Той всъщност, е доста добра новина.
Учението на Исус ясно показва, че ще има ден на съд. Горко ти, Хуразине, горко ти, Витсаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш. Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Това е записано в Евангелието Матей 11 глава 21 до 24 стих. А Христос заявява в Матей 12 глава 36 стих. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
Не звучи много насърчително, нали? Кой може да потвърди, че никога не е изричал празна дума? Ако трябва да даваме отчет за всеки миг на непочтено общуване, всички ще се окажем в голяма беда. Къде тогава е добрата новина? Да започнем нашето търсене на тази добра новина от Евангелието на Йоан. В 5 глава, 22 стих, Исус казва: «Защото Отец не съди никого». Кой тогава е съдията в последния съд? Ето коментара на Исус, но е дал на Сина власт да съди всички. Първата част от добрата новина в радикалното учение на Исус за съда е, че Той е съдията. Мислите ли, че Дерек Морис би се чувствал различно в случая, за който ви разказахме в началото, ако е познавал съдията, ако са били приятели? Вероятно е щял да бъде много по-спокоен, ако съдията му беше намигнал с усмивка. Разбира се, краката му нямало да треперят, ако е знаел, че съдията му е приятел и е загрижен за него.
Исус казва: има нещо много важно, което искам да знаете за съда. Аз съм съдията. В мен е властта. Аз издавам присъдите. Това наистина, приятели, е добра новина. Нашия Спасител Господ Исус Христос, който ни обича и даде себе си за нас, Той е съдията. Отец е поверил цялата власт в Неговите ръце. Можем да забравим представата за Бог с огромен съдийски чук, готов да ни порази. Ако това беше намерението му, не би било нужно Исус да слиза от небето при нас. Но Бог обикна света толкова много, че изпрати Сина си да ни спаси.
Втората част от добрата новина е заложена в една история, разказана от Христос. Нека да я чуем в оригинал. Матей 25 глава, 31 до 46 стихове. А когато дойде човешкият син, славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. И ще се съберат пред него всички народи. И ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите, и ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладените нахранихме или жадените напоихме? И кога те видяхме странниките прибрахме или гол и те облякохме? И кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме?» А царят ще им отговори: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братия, на мене сте го направили». Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: «Идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте». Тогава и те ще му отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме?» Тогава той в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мене не сте го направили». И тези ще отидат в вечно наказание, а праведните в вечен живот.
Скъпи приятели, нужно е внимателно да четем тази история. Тя не ни учи как да се спасим. Знаем, че сме спасени, когато гледаме на Исус с вяра и го приемаме за личен спасител. Тук просто научаваме какво се случва при последния съд.
В една от притчите на Исус, тази за овцете и козите, ни се показва, че съдът ще определи тези, които са негови. Той ги познава добре. Вярно е, че имат конкретни характеристики, но не заради тях му принадлежат. Добрите дела на овцете са просто външна изява на тяхната свързаност.
Нека сега се върнем при моето преживяване с съдията, допълва Дерик Морис. Можете ли да си представите как щях да се чувствам, ако той ме беше взел за малолетния клептоман, който ми открадна колелото? За щастие, дори земният съдия знае кой кой е. Мога да ви уверя, че Исус, праведният небесен съдия, познава абсолютно всеки човек много добре. Той разпознава онези, които му принадлежат.
Представете си, че сте затворени в стая с 100 кучета и да предположим, че вашето куче е част от глутницата. Ще го познаете ли? Разбира се. Знаете как изглежда, пък и то реагира на вашия глас. Ако го извикате по име, ще дойде на бегом, въртейки опашка. Схващате ли смисъла? Исус познава тези, които са негови. Толкова можем да бъдем щастливи, че именно той извършва последния съд, а не аз или вие. Не, че искам да ви засегна, но се радвам, че не определяте кои принадлежат на Исус. Абсолютно съм сигурна, че и вие се радвате, че това не правя аз. Защо? Ми просто хората гледат на външността, а Бог вижда сърцето.
Ако някой от нас беше видял жената свита в нозете на Исус, може би щеше да й каже да застане при козите. Но Исус разпознава измъчената, наранена и малтретирана жена като агне от своето стадо. Виждайки бирника Захей, който има повече пари, отколкото морал, ние, вероятно, веднага щяхме да го наредим при козите. Но Христос го разпознава там, на дървото, като агне от стадото си.
А какво да кажем за цапнатият в устата рибар, който променя лоялността си по-бързо от преобличащ се артист? Ако зависеше от нас, Петър отиваше право при козите. Но Исус разпознава, че пати ученик като своя агънце. Не се ли радвате, че именно Той определя кои са негови? В случая, нашият основен проблем не е колко или дори какво сме направили, но на кого принадлежим. Ако принадлежим на Исус, ще даваме плодове от връзката си с Господаря на живота.
Уважаеми слушатели, радикалното учение на Исус за съда съдържа още една добра новина, която превъзхожда останалите. Всъщност, тя изглежда твърде хубава, за да е истина. Намираме в Евангелието на Йоан, 5 глава, 24 стих. Тук Исус се обръща не само към слушателите си в Йерусалим, но и към нас. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
Ето на това се казва добра новина. Можем да сме сигурни, че чрез Исус Христос, нашият Спасител и Господ, имаме вечен живот. Какво е това учение, което е нужно да слушаме, за да придобием този живот и да не идваме на съд? Ето отговора в Йоан 6 глава 47 стих, където Исус казва: «Гарантирам ви, че който вярва в мене, има вечен живот». Това е учение не за нещо, а за някого. Трябва да слушаме Исус и да вярваме в този, който го е пратил. Йоан ни казва: «В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина». Когато слушаме Словото, когато приемаме Исус такъв какъвто е, пълен с благодат и истина, и вярваме в този, който го е пратил, тогава имаме вечен живот и няма да отидем на съд, но ще преминем от смърт в живот.
За този, който принадлежи на Исус, изходът от съда е вече решен. Сделката е приключена. Вече сте преминали от смърт в живот, приятели. Помните ли най-трудния изпит, който сте държали в училище? Аз не мога да го забравя, споделя Дерик Морис. Това беше в годината след срещата ми с съдията. Бяхме се преместили от една част на Лондон друга и се отзовах в часа по физика, която не бях изучавал предната година. Идея си няма за какво става въпрос. Все едно ми говореха на чуж език. В края на срока знаех, че съм загазил. Получих 37% на последния изпит. Това е равносилно на една слаба оценка в българския стандарт. Истинско бедствие. Представете си, че сте отново в училище, учителят идва и ви съобщава. Има една лоша и една добра новина за теб. Следващата седмица ще имаме много труден тест. Всъщност толкова е труден, че само един единствен човек го е взел. Това е лошата новина. Как ще се почувствате в този момент? Ужасени, паникьосани, депресирани. Но учителят продължава. Сега, ето и добрата новина. Вече направих теста вместо теб. Имаш отличен 6.
Не е ли това страхотна новина? Ето така ще изглежда последният съд за тези, които принадлежат на Исус. Изходът му е вече решен. Преминали сме от смърт в живот. Защо да се тревожим или да се страхуваме? Исус, нашият Спасител, който ни обича и е дал себе си за нас, е съдията. Това, приятели, е най-превъзходната новина.
Според това учение на Исус, всичко изглежда лесно за тези, които му принадлежат. Как е възможно справедливият и свят Бог да подминава нашите грехове, онези, които заслужават осъждане и смърт? Пророк Исаия отговаря на този въпрос 700 години преди идването на Исус на земята. Под влиянието на Святия Дух той пише: «Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни». Исаия 53 глава 5 и 6 стихове.
Когато принадлежиш на Исус, изходът е предрешен. Вярно е, че денят на съда идва и ние всички ще застанем пред съдийския престол на Христос. При внимателното изучаване на книгата Даниил и Откровението, разбираме, че вече живеем във времето на съда. Но не е нужно да се притесняваме или страхуваме.
Сам Исус е съдията. Няма по-любящ, по-състрадателен, по-милостив съдия от него. Нашият Спасител ни обича толкова много, че е дал живота си, за да ни спаси. Той живее, за да се застъпва за нас. Скоро ще се върне в слава и ще бъдем там, където е и Той. Има едно прекрасно обещание, записано в Евангелието на Йоан 10 глава 27-28 стихове. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми.
Дерек Морис разказва: когато бях млад пастор, семейството ми живееше в Алантаун, Пенсилвания. Там се запознах с Вайолет Бауман. Вайолет беше посветена християнка на 80 години, когато се сприятелихме. Спомням си деня, когато отидох в болницата да я посетя. Животът ти си отиваше, но тя не се боеше. Когато взех ръката и в своята, ме погледна и каза: «Пасторе, Господ ме е поел в десницата си и никой не може да ме грабне оттам». Знаеки, че принадлежи на Исус и Той е съдията, тя можеше да напусне живота с мир и увереност, защото изходът от нейното съдебно дело, надявам се, беше вече уреден. Скъпи приятели, настъпва времето на съда и Исус ще заеме съдийското място, за да разпознае онези, които са Негови. Именно с тази чудесна новина завършваме темата за радикалното учение на Исус за съда.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
Любовта на Бога чака да изпълни сърцето.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на сайта ни awr.org. А тези от вас, които желаят да ни пишат, могат да сторят това на електронния ни адрес awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, в оставащите няколко минути до края на нашата радиопрограма искам да ви представя и няколко стиха, или по-точно една почти цяла глава от книгата Еремия. В нея вие ще видите, че един Бог, на който ние разчитаме, не може да се пренебрегва, не може да се игнорират неговите заповеди. С една дума ще говорим за грехът на Ерусалим. Този Бог-съдия не може да бъде безразличен, когато ние занемаряваме неговите постановления и неговите наредби. Обходете улиците на Ерусалим и вижте сега, научете се и потърсете по площадите му, дали можете да намерите човек, дали има някой, който да постъпва справедливо, да търси честност. И аз ще простя на този град. Защото, ако и да казват заклевам се в живота на Господа, те наистина лъжливо се кълнат. Господи, очите ти не търсят ли честност? Ударил си ги, но не ги заболя. Изтощил си ги, но не искаха да приемат поправления. Втвърдиха лицата си повече от камък. Не искаха да се върнат. Тогава аз казах, навярно това са сиромасите, те са безумни, защото не знаят пътя Господен, нито закона на своя Бог. Ще се обърна към големците и ще поговоря с тях, защото те знаят пътя Господен, закона на своя Бог. Но и те всички са струшили хомота, разкъсали са връзките. Затова лъв от гората ще ги порази, вълк от пустинята ще ги ограби. Риск ще причаква край градовете им. Всеки, който излезе оттам, ще бъде разкъсан, защото престъпленията им са много. Отстъпничествата им се умножиха. Как ще ти простя това? Децата ти ме изоставиха и се кълняха в онези, които не са богове, след като ги наситих. Те прелюбодействаха и на тълпи отиваха в къщите на блудниците. Но и в онези дни, казва Господ, не искам да ви нанеса съвършено изтребление. И когато кажете, защо Господ Бог ни направи всичко това, тогава да им кажеш, както ме изоставихте и служихте на чужди богове във вашата земя, така ще служите и на чужденци в една земя, която не е ваша. Изяснете това на Яковия дом и го прогласете в Юдея, като кажете, чуйте сега това, глупов и неразумен народ, които имате очи, но не виждате, които имате уши, но не чувате. Не се ли боите от мен, казва Господ? Няма ли да треперите пред мене? Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето, която не може да премине, така че макар вълните му да се издигат, пак няма да я преодолеят, при все, че бучат, пак няма да я преминат. Но този народ има бунтовно и непокорно сърце. Разбунтуваха се и отидоха. Не казват сърцето си, нека се боим сега от Господа нашия Бог, който дава ранния и късния дъжд на времето му, който пази за нас определените седмици на жътвата. Вашите беззакони отвърнаха тези неща и вашите грехове ви лишиха от доброто. Защото между народа ми се намират нечестивци, които като наблюдават, както причакваш ловец, полагат примки, ловят хора. Както клетката е пълна с птици, така къщите им са пълни с плотна измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Скъпи приятели, прочетох ви част от книгата Еремия, пета глава. Надявам се, че разбрахте смисъла на тези мисли, които споделям с вас чрез тези стихове. Нашият велик Бог, съдия, е и справедлив, и милостив, но той няма да бъде безразличен към това, което ние сами избираме да правим. Нека да му имаме пълно доверие и да знаем, че той никога няма да сгреши, когато ще определи нашата съдба. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!